Baik, puji nama Tuhan. Shalom saudara semua. Shalom. Kurang kenceng sekali lagi, shalom.
Shalom.
Oke, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, amin.
Amin.
Dahsyat, amin.
Amin.
Amin. Yang amin boleh tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Semuanya siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Mari sama-sama yang siap kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami. Kami dapat beribadah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa, yang percaya dengan saya katakan amin. Semuanya siap untuk memuji Tuhan, yang siap boleh bangkit berdiri, kita akan sama-sama bersorak-sorai.
Amin.
Saudara untuk duduk kembali. kita akan masuk ke hadirat Tuhan yang lebih lagi. Kami mau Tuhan diajar oleh-Mu Bapa. Ajar aku Tuhan mengerti hatimu, membagikan kasih seperti kasihmu. Biar dunia ini mengenal namamu lewat kehidupanku. Sekali lagi nyanyikan, ajar aku.
Untuk nyatakan
Katakan haleluya, haleluya, ucap syukur, terima kasih Tuhan, Yesus,
sekali lagi. Oh, dipersilakan duduk dan mari kita mengambil sikap hormat untuk kita memohon pertolongan Tuhan dalam mendengarkan firman-Nya. Tuhan, dunia ini banyak hal yang terjadi oleh kemang dunia ini bisa digoncangkan. Terlebih kami menyadari bahwa keterbatasan-keterbatasan kami. Tetapi melalui pujian kami, kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan. Dan pengetahuan ini kami ketahui oleh karena itu tertulis dalam firman-Mu. Dan saat ini Tuhan kami tahu, dunia ini juga terus mengalami goncangan-goncangan yang membuat juga kadangkala kami khawatir, kami bimbang, bahkan mungkin kami kehilangan pengharapan yang sejati itu. Sebab itu kami mau Tuhan supaya melalui firman-Mu, kami semua kembali diingatkan, diteguhkan, dan diajar oleh Tuhan. Begitu kami minta kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami semua, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh dapat berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita diizinkan oleh Tuhan untuk bersekutu, beribadah bersama-sama di gereja Tuhan IHK di tempat ini. Melalui beberapa pujian yang telah kita naikkan, saya sendiri sangat terberkati bahwa kita diingatkan tentang siapa kita dan juga tentang siapakah Tuhan kita yang kita percayai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang pengetahuan adalah jalan terbaik menuju keberhasilan. Sekali lagi, pengetahuan adalah jalan terbaik menuju keberhasilan. Siapakah kita? Pasti kita semua adalah orang-orang yang ingin berhasil. Entah itu berhasil dalam pengiringan iman kita kepada Tuhan Yesus, entah juga kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita. Tapi ternyata untuk mencapai keberhasilan itu, semua kita perlu yang namanya pengetahuan. Karena pengetahuan itu akan membimbing kita untuk mencapai apa yang kita harapkan, yang disebut dengan keberhasilan. Dalam dunia ini kita mengenal ada dua pengetahuan, yaitu pengetahuan yang baik atau yang benar, dan ini akan membawa kepada keberhasilan yang baik dan yang benar. Tetapi ingat juga bahwa ada juga pengetahuan yang salah atau juga yang jahat, yang akhirnya membawa keberhasilan juga sih, tapi itu keberhasilan yang jahat atau keberhasilan yang salah. Makanya kenapa kalau kemarin saya lihat film dengan anak saya, Minions, itu ingin menjadi penjahat yang paling hebat. Sampai saya kaget, oh ini film kok tidak mengajarkan moral yang baik. Karena ternyata mengajarkan bagaimana menjadi seorang penjahat terhebat di dunia. Itu juga karena mereka belajar punya pengetahuan berbuat jahat. Itulah dunia, bahwa mereka memiliki target-target keberhasilan, tapi keberhasilan itu memang diperlukan yang namanya satu dasar, yaitu pengetahuan, tapi ada dua pengetahuan. Pengetahuan yang benar dan pengetahuan yang salah. Pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Lalu bagaimanakah sebenarnya kita ini? Saya lanjut lagi. Lalu kita juga mendengar ada dua istilah begini, berpengetahuan dan berhikmat. Apa yang disebut dengan berpengetahuan itu? Berpengetahuan adalah memiliki informasi yang tepat, entah itu untuk berbuat jahat, entah itu untuk berbuat baik. Yang jelas bahwa orang yang berpengetahuan adalah orang yang memiliki informasi yang tepat. Lalu apa itu hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan untuk menggunakan informasi yang tepat pada waktu dan cara yang tepat. Sekali lagi, berhikmat adalah kemampuan untuk menggunakan informasi yang tepat pada waktu dan cara yang tepat. Apalagi kalau kita belajar sekarang dengan era digital ini. Era digital ini dengan masa-masa saat ini adalah kalau dia bisa memiliki pengetahuan yang tepat dan menggunakannya dengan cara dan waktu yang tepat, akan menjadi orang yang leading dalam segala hal, yang begitu cepat dalam dunia ini. Lalu bagaimana kata Alkitab tentang hal ini? Ternyata seringkali Alkitab itu tidak membedakan antara pengetahuan dan hikmat. Dan ini dirangkum dengan satu statement bahwa orang yang berpengetahuan atau orang yang berhikmat adalah orang yang disebut sebagai orang yang bijaksana. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan masuk kepada tema kita sebagai satu pemahaman bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan itu sehingga pengetahuan itu akan menjadi sarana kepada kita untuk mencapai pengetahuan. Keberhasilan, minta maaf. Bahwa yang pertama, bahwa pengetahuan itu harus didasari dengan takut akan Tuhan. Mengapa demikian? Saya katakan tadi, bahwa dalam dunia ini ada dua pengetahuan. Pengetahuan yang benar dan pengetahuan yang jahat. Kalau kita orang percaya ingin mencapai keberhasilan, yaitu keberhasilan yang diperkenan oleh Tuhan, maka kita perlu yang namanya memiliki pengetahuan yang didasari dengan takut akan Tuhan. Dikatakan begini di dalam Amsal 1 ayat 5 dan 7. Baiklah orang bijak, yaitu orang berpengetahuan atau orang berhikmat, mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam konteks kitab Amsal ini, yang dikatakan orang bodoh adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan orang yang tidak takut akan Tuhan itu adalah orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan dan didikan orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Sekali lagi, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan dan orang-orang yang mendidik dengan caranya Tuhan. Jadi pasti ada orang kaya yang bodoh. Ada orang yang intelektual tapi bodoh. Karena apa? Mereka bukan orang-orang yang mau mendengarkan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Dalam tradisinya orang Yahudi, kalau bicara mendengar, itu berarti juga melakukan. Makanya ketika Salomo meminta kepada Tuhan, apa yang hendak engkau minta, Salomo? Dia berkata di dalam 1 Samuel, aku minta supaya aku menjadi orang yang paham. Dan ternyata orang yang paham itu direlasikan, dihubungkan dengan orang yang bersedia mendengar Tuhan. Orang yang mau taat kepada kehendaknya Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang keberhasilan yang Tuhan inginkan, yang dimasukkan oleh Alkitab adalah, mari memiliki pengetahuan yang didasari dengan takut akan Tuhan. Banyak orang kaya di Indonesia ini, tapi kadangkala mereka bukan takut akan Tuhan. Karena apa? Mereka melakukan tipu-tipu, korupsi, tipu daya dan lain sebagainya. Maka dalam kitab Amsal dikatakan adalah bahwa orang yang bodoh itu menghina hikmat, menghina atau tidak mau mendengar Tuhan, tidak mau dididik oleh Tuhan melalui orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka tidak mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Sekali lagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang pengetahuan yang membawa kita menuju keberhasilan adalah pengetahuan yang harus didasari dengan takut akan Tuhan. Dan sekali lagi, takut akan Tuhan ini bukan berarti kita gemetaran ketika beribadah, ketika ketemu Tuhan dalam membaca, tidak. Tetapi dia mau mendengar. Dia mau mendengar dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidupnya. Dan tentu ini bicara tentang bagaimana kita mau dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali tentu kita bisa mendengarkan didikan langsung dari Tuhan. Bisa ketika kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, kita bisa langsung terkoneksi dengan Tuhan kita. Tapi juga bisa lewat gereja, di mana ada pengajaran, ada pemberitaan firman Tuhan, ada pendalaman firman Tuhan, dan itu semua dipakai oleh Tuhan supaya kita semua memiliki hidup yang dengar-dengaran. Dan inilah yang disebut dengan pengetahuan yang didasari takut akan Tuhan. Lalu selanjutnya yang kedua, kalau kita bicara tentang takut akan Tuhan, pengetahuan didasari dengan takut akan Tuhan, lalu kita akan maju ke dalam perjanjian baru. Bagaimana perjanjian baru Alkitab kita mengajarkan kepada kita? Ternyata Yesus Kristus adalah sang pemilik pengetahuan tadi. Semua orang mencari pengetahuan. Tetapi anehnya Alkitab menyingkapkan bahwa Yesus Kristus adalah sang pemilik pengetahuan. Dikatakan begini dalam Kolose 2 ayat 2 dan 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kalau kita baca baik-baik surat Kolose ini, Paulus itu pada pasal ini berkata, aku itu begitu bekerja keras menggunakan segenap kemampuanku, segenap dayaku, supaya jemaat di Kolose itu dapat mengenal Kristus. Mengapa sampai Paulus rela menderita, rela mengorbankan segala sesuatu, bersusah payah, karena dia ingin jemaatnya, yaitu orang-orang yang ada di Kolose, mereka memiliki harta yang melebihi harta duniawi, yaitu mereka memiliki Kristus. Mengapa? Karena Kristus itu, di dalam Kristus itulah tersimpan segala harta hikmat dan pengetahuan yang membawa orang percaya itu memperoleh keberhasilan, baik ketika mereka ada di dunia dan juga sampai kepada kekekalan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Kolose ini, kita melihat bagaimana Paulus sebenarnya menceritakan tentang betapa susahnya dia. Dan bagi saya gereja di sini meneladan Paulus. Gereja di sini tidak memperhitungkan untung rugi dalam pelayanan, lebih banyak mungkin kalau menghitung masalah finansial, masalah apapun juga, tenaga, pikiran, perasaan. Pasti kalau menghitungi dengan cara dunia, untung rugi dalam pelayanan gereja, pasti rugi. Tapi mengapa gereja tua di tempat ini tetap bertahan, tetap mengupayakan? Karena gereja ini tahu, hanya orang-orang yang di dalam Kristuslah yang akan mengalami keberhasilan yang sejati itu. Di luar itu semua orang berhasil secara duniawi, tapi mereka menjadi orang bodoh, orang yang tidak takut akan Tuhan, dan mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Sehingga gereja di tempat ini tentu perlu kita syukuri di tengah-tengah tantangan gereja yang mendunia oleh karena adanya pandemi COVID. Mengumpulkan kembali anak-anak Tuhan itu tidak mudah. Dan banyak sekali gereja dijual, gereja tutup oleh karena kondisi yang ada. Tapi gereja tua di tempat ini dan para pelayan-pelayannya tetap komitmen karena tahu, seperti Paulus, aku berjerih lelah, aku bersusah payah, aku dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan terus berupaya. Supaya apa? Supaya jemaat di Kolose itu memiliki Kristus. Karena tanpa Kristus kita akan binasa. Tanpa Kristus tidak ada jalan keselamatan. Tanpa Kristus kita tidak akan sampai yang namanya kehidupan kekal itu. Kita tidak akan menjadi orang yang berhasil tanpa Kristus. Seperti sampaikan tadi juga Pastor Rudy dalam pagi hari, bahwa bagaimana Kristus itu menjadi pusat dari pengetahuan yang sebenarnya orang percaya harus bertumbuh di dalamnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara sekali lagi tentang pengetahuan ini, adalah kita mengevaluasi, apakah saya begitu menghargai akan karya Kristus itu? Apakah kita begitu mensyukuri akan karya Kristus dalam hidup kita? Apakah Kristus kita jadikan sebagai harta yang mulia, yang tidak tergantikan dengan calon suami, calon istri tidak tergantikan dengan pekerjaan, tidak tergantikan dengan pendidikan, tidak tergantikan dengan apapun juga. Karena tidak mudah untuk mempertahankan ini di hari-hari ini. Di dunia yang sebegini pesat kemajuannya, hidup dalam kekudusan dan kehendaknya Tuhan itu tidak mudah. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa Paulus memberikan satu hati yang seperti Kristus, seperti pujian kita tadi. Mau mengasihi semua seperti Kristus. Karena dia tahu bahwa orang-orang yang akan berhasil mencapai kekekalan itu adalah orang-orang yang mengenal dan hidup di dalam Kristus. Lalu yang terakhir, apakah ketika kita memiliki pengetahuan tentang Kristus, tentang takut akan Tuhan itu hanya untuk bicara tentang sorga saja? Tidak. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus, ya pasal 1 Korintus itu ya, pasal 1, tapi ya nanti ada beberapa ayat yang ingin saya bagikan dalam bagian ini. Pengetahuan yang didasari takut akan Tuhan itu membawa keberhasilan. Jemaat di Korintus itu terdiri beberapa lapisan. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Lalu orang-orang Kristen itu adalah orang-orang Yahudi yang bukan ahli-ahli Taurat, jadi orang-orang bodoh dalam pandangan mereka. Dan mereka juga bukanlah seorang filsuf-filsuf yang kalau bagi orang Yunani, mereka adalah orang yang bijaksana. Mereka adalah orang-orang dari kelompok-kelompok yang ekonominya rendah. Mereka adalah orang-orang yang miskin. Bahkan di situ kalau kita baca 1 Korintus, sudah ada di situ sikap rasisme, di mana perempuan itu tidak diberikan perhatian, hanya dijadikan objek kenikmatan. Kalau kita bicara dalam 1 Korintus. Sehingga banyak sekali realita-realita kehidupan sosial yang dialami oleh jemaat di Korintus, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Dan salah satu bahaya yang dialami oleh jemaat di 1 Korintus adalah sikap hidup dalam kesombongan. Dan ini dalam 1 Korintus dibicarakan bahwa ada hikmat yang datang dari sorga dan juga hikmat yang datang dari dunia. Dan ternyata ketika mereka bicara tentang hikmat dari dunia, pengetahuan dari dunia, bagi orang Yahudi, percaya kepada Yesus yang disalibkan itu batu sandungan. Karena bagi mereka, Mesias itu seorang pemenang, seorang raja, seorang pemimpin yang akan memberikan kebanggaan buat mereka. Tapi sekarang Mesias mati disalib. Seorang yang kalah, seorang yang tidak berdaya, sehingga karya salib itu menjadi batu sandungan karena mereka memikirkannya dengan pengetahuan duniawi, dengan hikmat duniawi. Lalu orang-orang Yunani berpikir percaya kepada Yesus yang disalibkan itu kebodohan. Karena bagi mereka seorang yang ilahi, seorang dewa yang dipenuhi dengan kekuatan tidak mungkin dia mengalami kekalahan. Dan itulah cara berpikir antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dan akhirnya mereka meledek Paulus. Mereka meledek orang-orang Kristen. Bahwa kenapa engkau percaya kepada Kristus? Kenapa engkau percaya kepada Yesus Kristus yang adalah batu sandungan itu? Bahkan oleh orang-orang Yahudi dibuang. Tetapi akhirnya ditangkap kembali oleh Tuhan menjadi batu penjuru. Bagi orang-orang Yunani, Kristus itu adalah omong kosong. Ketika dia berjumpa dengan Paulus, kamu memeleter apa, kamu ngomong banyak, itu omong kosong. Tapi apa yang terjadi yang dialami oleh jemaat di Korintus? Ketika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang yang lemah secara jasmani, orang yang bodoh secara duniawi, orang-orang yang tidak dianggap, dikatakan dalam bagian ini. Saya akan baca beberapa bagian, karena ini bagian yang paling utama ketika kita bicara tentang keberhasilan. Dikatakan begini dalam beberapa ayat itu ya. Beberapa ayat, saya baca ayat yang menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ayat yang ke-26 itu ya. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu sebelum mereka percaya Kristus. Sebelum mereka menerima hikmat surgawi, pengetahuan yang sejati. Bahwa mereka ketika mereka dipanggil, katakan begini. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak. Berarti sekarang banyak orang bijak di Korintus. Gitu ya. Lalu dikatakan lebih lanjut, tidak banyak orang berpengaruh. Berarti pada waktu Paulus menulis surat ini, banyak orang yang berpengaruh. Lalu dikatakan bagian selanjutnya, tidak banyak orang yang terpandang. Memang betul, mereka orang-orang miskin. Tapi sekarang ketika mereka percaya kepada Kristus, ternyata mereka menjadi orang-orang yang terpandang. Tetapi yang bodoh dari dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang tidak berhikmat. Itu ya. Ya kalau mereka memakai hikmat duniawi. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dalam dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Lalu ayat pasal yang kedua, ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan, aku tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Mengapa Paulus begitu gigih untuk hanya ingin mengenal dan memiliki Kristus? Karena memang Kristus itu adalah di dalamnya tersembunyi hikmat pengetahuan dalam kehidupan manusia. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, Petrus seorang pecundang, seorang penjala ikan yang ditangkap oleh Tuhan, menjadi orang percaya, tapi dia adalah seorang pecundang. Ketika dia berhadapan dengan anak-anak, dengan perempuan, ketika apakah engkau, bukankah kamu ini pengikut Kristus? Bukan. Maka dulunya dia berkata, Tuhan aku mau mengikut engkau, aku mau menyerahkan nyawaku untuk engkau. Tapi ternyata Tuhan berkata, belum 3 kali ayam berkokok, kamu sudah menyangkal. Jadi Petrus adalah seorang pecundang, seorang yang gagal, seorang yang tidak berdaya. Tapi apa yang terjadi ketika ia dipenuhi dengan karya Roh Kudus, dipenuhi dengan Kristus pada Kisah Pasal 4, seorang pecundang ini berkata, di hadapan para imam, ahli Taurat yang memutuskan membunuh Yesus, dia berkata, silakan, apa engkau tidak tahu bahwa aku sekarang ini percaya kepada Yesus Kristus orang Nazaret? Petrus yang tadinya penakut tidak berdaya, menjadi orang yang pecundang pada saat itu sebelum Kristus mencurahkan kuasa Roh Kudusnya. Tapi ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, seorang pecundang, seorang yang gagal, tapi sekarang dipenuhi, mengenal Kristus, memiliki Kristus, ia berani berhadapan dengan para-para orang hebat pada zaman itu. Dia berani berhadapan dengan imam-imam, dia berani berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan berkata, apakah aku mau takut kepada manusia atau aku mau takut kepada Allah? Lalu ada contoh lagi dalam Alkitab kita. Paulus itulah orang yang betul berpengetahuan. Tapi ternyata dia orang bodoh. Karena dia tidak takut akan Tuhan. Dia berkata, semua yang kumiliki itu adalah sampah. Dan sekarang aku telah memiliki Kristus. Lalu apa yang terjadi ke dalam kehidupan Filemon? Kitab Filemon menceritakan ada seorang budak yang bertengkar dengan Filemon. Dan akhirnya Onesimus ini seorang budak ini pergi dan ketika dia di penjara berjumpa dengan Paulus dan akhirnya dia menjadi orang percaya dan akhirnya Onesimus diminta kembali kepada Filemon. Dan apa yang terjadi? Terjadi pemulihan antara tuan dan budak. Budak yang melawan, budak yang menipu, ketika ia berjumpa dengan Kristus, dia menjadi orang yang melarikan diri, tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia menjadi seorang pemberani, bahkan akhirnya dalam tradisi gereja. Onesimus inilah yang banyak menyimpan tulisan-tulisan Paulus. Orang yang bodoh, orang yang hina, seorang hamba yang gagal, hamba yang tidak berdaya, hamba yang jahat, ketika berjumpa dengan pengetahuan yang sejati, berjumpa dengan Kristus yang di dalamnya ada pengetahuan dan hikmat surgawi itu, seorang Buddha akhirnya menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin hidup kita saat ini berpikir, kalau kita merenungkan sebenarnya siapakah kita ini sebelum mengenal Kristus. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa aku kok jadi orang Kristen begini-begini terus. Yang perlu dipertanyakan adalah, sudahkah kita menghidupi Kristus dalam hidup kita? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran akan kehendaknya Tuhan? Atau ketika kita menjadi ibu, menjadi suami, menjadi istri, tapi kita tidak meneladan, tidak hidup taat kepada Tuhan, yang akhirnya terus menjadi bahan cemoohan. Kalau kita menjadi seorang pekerja, seorang karyawan, seorang murid, seorang yang mungkin sedang kuliah atau sedang apapun juga, tapi kita tidak meneladan Kristus, tidak hidup seperti dengan kehendak Tuhan, yang ada memang cemoohan. Tapi jikalau kita mengenal Dia baik-baik, jikalau kita sungguh-sungguh memiliki pengetahuan yang dasari takut akan Tuhan, menjadi orang yang dengar-dengar dan melakukan firman Tuhan. Siapakah saya sebenarnya? Saya orang Wonogiri, orang kampung, anak seorang janda yang hanya lulus SMP. Bapak memang saya sarjana, tapi setelah itu dia tinggal, belum sampai sarjana dia tinggalkan. Setelah itu dia masuk sekolah Alkitab, dia akhirnya juga meninggal muda. Saya tidak punya pengharapan apa-apa dalam hidup ini. Warisan tidak punya, semua tidak punya. Secara duniawi saya adalah orang yang paling bodoh, orang yang tidak punya apa-apa, tersingkirkan di kampung kami. Tapi ketika keluarga kami memiliki Kristus Tuhan, Dia mampu mengangkat, Dia mampu meninggikan orang-orang yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak berhasil dibuat berhasil oleh Tuhan. Tentu di antara kita semua juga mengalami semuanya itu. Siapakah diri kita sebenarnya sebelum kita mengenal Tuhan? Tapi ketika Tuhan memberikan kita talenta, kita boleh main musik, kita boleh melayani Tuhan ada di panggung, kita boleh menyampaikan firman Tuhan. Bukankah itu cara Tuhan mengangkat kita? Cara Tuhan membimbing kita untuk menjadi alat-alatnya. Saya yakin banyak keluarga di tempat ini, kalau benar hidup takut akan Tuhan, pasti akan menjadi berkat bagi keluarga besarmu. Pasti akan menjadi pujian bagi keluarga besarmu. Dan mereka berkata, siapakah mereka semuanya ini? Adalah orang-orang yang dianggap bodoh, yang disingkirkan, tapi ditangkap oleh Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan dengan pengetahuan. Pengetahuan itu hikmat dari Tuhan yang terus kita hidupi. Mari jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita menjadi orang percaya yang memiliki pengetahuan yang benar, memiliki hikmat yang benar, yang kita jumpai hanya ketika kita takut akan Tuhan, yang dinyatakan apa? Benar-benar mau menerima Kristus dan mau menghidupinya, tinggal di dalamnya, mau dituntunnya, mau melakukannya. Maka mari kita nikmati janji keberhasilan yang tidak mungkin Tuhan tidak tepati bagi kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup, meneguhkan firman Tuhan, supaya kita semua diteguhkan oleh Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, yang mengasihi kita semua.
Oh, semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Oh, ramasyara lamara. Oh, ramasyara lamara. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur firman Tuhan sudah disampaikan. Kita responi dengan hati, kita responi dengan jiwa dan dengan roh kita. Kita nyanyikan satu lagu, Semua Yang Indah.
Semua yang benar.
Angkat kedua tangan kita.
Semua yang mulia. Semua yang adil dan suci. Yes. Semua yang manis. Sedap didengar semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu.
Kita nyanyikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Oh, ramasyara.
ketika ku khawatir, kalau di hatiku
nyanyikan dengan sungguh-sungguh,
ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akan memelihara
kita semua, dipelihara oleh Tuhan
hati
dengan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Milikilah iman, milikilah pengharapan, pengetahuan akan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, semua berkata
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis kebajikan yang patut dipuji.
Kupikirkan
semua
sekali lagi dengan sungguh-sungguh, semua yang baik, semua yang indah yang datang dari Tuhan untuk kita semuanya,
semua yang benar,
dalam sikap hati yang hormat kepada Tuhan.
Yang patut dipuji,
semua kebajikan sekali lagi katakan
semua kebajikan yang patut dipuji. Semua itu,
mari berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan. Dalam bahasa roh, buka kedua tanganmu, tengadakan wajahmu. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir di rumah saudara, Tuhan hadir di setiap aspek kehidupanmu. Yes. Mari tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan.
Kami, kami bersyukur atas makanan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan atas ibadah pada hari ini, baik yang kami mengikuti secara onsite maupun secara live streaming. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang telah disampaikan hamba-Mu ya Tuhan, di mana kita memiliki pengetahuan yang benar yang datangnya daripada Engkau Tuhan, untuk menuju keberhasilan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keberhasilan itu ada hikmat yang datang daripada Tuhan. Dan kami percaya mukjizat-Mu disediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Engkau Tuhan. Berkati Pendeta Moses Wibowo Tuhan. Bertambah-tambah ya Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Bertambah-tambah Tuhan dalam kesehatannya ya Tuhan. Apa yang Dia berikan kepada kami ya Tuhan. Nikmat yang dari anugerah yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua Tuhan. Untuk kesehatan keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini. Bapak Pendeta Paulus Eko Dianto ya Tuhan. Berkat-Mu juga melimpah Tuhan dalam segi pelayanannya. Apa yang menjadi misi dan visinya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan Engkau memberkati dalam kesehatannya. Tingkap-tingkap lagi Engkau bukakan ya Tuhan. Pintu keluar masuknya juga Engkau bukakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati ya juga Tuhan untuk gereja di tempat ini Tuhan. Memberkati dalam segi Tuhan, dalam setiap dana apapun itu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau memberikan kecukupan. Engkau yang mampukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja, satelit-satelit kami ya Tuhan. Baik GJKI, Hiaka, Bandung, maupun yang di Bogor, maupun yang di Jakarta kota ya Tuhan, atau internasional Hiaka ya Tuhan. Memberkati ya Tuhan untuk setiap gembala-gembala pelaksananya Tuhan. Agar setiap gembala-gembala pelaksananya Tuhan tetap menjaga otoritas daripada kebenaran firman Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimuliakan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Hiaka, dimanapun dia berada ya Tuhan, dimana dia pun mengikuti dalam gereja ibadah ini ya Tuhan. Oh haleluya ya Tuhan, kalaupun mereka ya sakit ya Tuhan, Tuhan pasti jawab dengan imannya. Tuhan memberikan kesembuhan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun mereka di dalam kekurangan ya Tuhan, Engkau mencukupkan Tuhan dalam kebutuhan ekonominya ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami pulang Tuhan, lindungi kami Tuhan dalam perjalanan kami sampai tujuan dengan selamat, sampai terkurang sesuatu apapun. Bahkan kami dengan penuh sukacita ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang juga ya Tuhan, kami angan perkatakan kata iman kami. Angkat kedua tangan kanan saudara tinggi di atas kepala dan kepalkan di dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya percaya saya dan anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya dan anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya dalam Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, apa yang kami perkatakan ya ini ya Tuhan, dengan iman kami, pengetahuan kami yang berhikmat yang datangnya daripada Engkau, kami percaya firman-Mu mengandung janji ya dan amin. Oh haleluya. Sebelum kami berjalan ya Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus melalui hamba.
Bapa, kami bersyukur sebelum kami menerima berkat, juga berkati kami. Kami akan mengembalikan persembahan, kami akan mengembalikan persepuluhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini menyenangkan Tuhan dan juga membantu kelangsungan ibadah ataupun kegiatan ibadah di gereja ini ya Tuhan. Berkati semua umat-Mu, berkati semua hamba-hamba-Mu, berkati juga yang melayani ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami sekarang mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Kekasih Tuhan, jemaat IHK yang diberkati Tuhan, Engkau biji mata Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, dan menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Saudara bisa yang di tempat ini, silakan mengembalikan amplop di kotak persembahan, dan yang di rumah, saudara bisa melihat di layar monitor saudara beberapa rekening gereja IHK, bisa saudara lihat. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu, salam IHK.